ต่อไปนี้ผมจะกล่าวธรรมะเรื่องทางสายเอกทางสายกลางอันเป็นทางสู่ความเป็นพุทธะชื่อเรื่องนั้นยาวส่วนความหมายก็ครอบคลุมทั้งหมดของธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวของพุทธศาสนาก็คือทางเดินสู่นิพพานสำหรับผู้ที่ศึกษาธรรมมามากก็สามารถเข้าใจความหมายตามชื่อเรื่องได้เลยสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาหรือเริ่มปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมมาแล้วยังไม่ศึกษาลองอ่านศึกษาดูก็จะเข้าใจแต่จะถึงความเป็นพุทธะนั้นต้องปฏิบัติคือปฏิบัติบวกกับความเห็นถูกหรือมีปัญญาจนกระทั่งถึงความเป็นพุทธะเอาละผู้ใดปรารถนาความเป็นพุทธะไม่ใช่เป็นพุทธเจ้านะฮะแต่มีสภาพเดียวกับพระพุทธเจ้าคือนิพพานเป็นนิพพานเป็นก็คือพูดถึงนิพพานแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ลองศึกษาดูตลอดสายเอาละข้าพเจ้าจะอธิบายตามความหมายตามหัวข้อเรื่องเพื่อแจกแจงให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและแตกฉานในภายหลังส่วนแรกคือทางสายเอกคำว่าทางสายเอกก็คือทางสายใหญ่และทางสายเดียวเท่านั้นตามความหมายเพื่อไม่ให้เป็นที่กังขาสำหรับผู้ที่อยู่ทางสายอื่นตามที่ตนคิดก็ขอให้ปรับความคิดก่อนที่จะมีอคติเพื่อให้มีการเชื่อมต่อของแนวคิดโดยไม่ติดขัดการปฏิบัติทุกอย่างหรือทุกทางที่มีความเข้มแตกต่างกันของพุทธศาสนาดูเหมือนว่ามันมีอยู่หลายแบบก็จริงแต่มีความหมายอันเดียวกันคือละความชั่วทำแต่ความดีเช่นในกรณีของทานศีลส่วนแนวทางปฏิบัติสมาธิข้อต่างๆกันมีหลากหลายและก็มีหลายสำนักแต่มีความหมายอันเดียวกันคือตั้งใจให้สงบสว่างและผ่องใสดังนั้นเมื่อรวมความหมายตาและเจตจำนงของพุทธศาสนาก็คือทำความดีและความชั่วทำใจให้สงบสว่างและผ่องใสซึ่งทางสายเอกก็อยู่ในส่วนนี้แต่เป็นทางสายเดียวในการปฏิบัติธรรมอบรมสมาธิอบรมปัญญาเพื่อถึงความเป็นพุทธะหรือนิพพานเมื่อมาถึงจุดนี้บางท่านคงสงสัยว่าทางสายเอกคืออะไรพระพุทธเจ้าขอกล่าวในที่นี้ทางสายเอกก็คือสติปัฏฐาน4ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าเป็นทางสายเดียวหรือเป็นทางสายเอกเป็นทางสายใหญ่ที่จะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานพอถึงตรงนี้บางท่านสงสัยต่ออีกว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรเพราะไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่จำไม่ได้หรือไม่เข้าใจในความหมายหรือยังไม่กระจ่างข้าพเจ้าจะแจกแจงให้ท่านได้ทราบตามที่ข้าพเจ้าสามารถรู้และเข้าใจสติปัฏฐาน4คือการใช้สติพิจารณาใน4ฐานและฐานทั้ง4ก็ได้แก่1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมถ้าจะจัดเป็นหัวข้อให้ชัดเจนก็เป็นดังนี้ 1. พิจารณากายในกาย 2. พิจารณาเวทนาในเวทนา 3. พิจารณาจิตในจิต 4พิจารณาธรรมในธรรมบางท่านพอมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจความหมายของคำแต่ละคำเหมือนกับข้าพเจ้าตอนสมัยเรียนอยู่อ่านผ่านสายตามาตั้งหลายครั้งหลายคราแต่หาเข้าใจความหมายได้จนเมื่อปฏิบัติธรรมจริงๆมากๆเข้าก็เข้าใจขึ้นซึ่งถ้าข้าพเจ้าเข้าใจความหมายนี้ก็คงไม่ลำบากในการปฏิบัติธรรมแบบวัวตาบอดออกเดินทางหากินความจริงเรื่องสติปัฏฐาน4แบบอธิบายตามความหมายแต่ละคำข้าพเจ้าเคยเขียนแล้วก็อธิบายไปแล้วดังนั้นในคราวนี้จะไม่ละเอียดอย่างนั้นแต่จะมุ่งเข้าสู่การปฏิบัติจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอธิบายความหมายเบื้องต้นกันก่อนในข้อแรกคือการพิจารณากายในกายคำว่าพิจารณาในที่นี้หมายถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งก็คือสติหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งคือภาวนาซึ่งก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งภาวนาตามความหมายของความรู้สึกนั้นซึ่งจะเป็นสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนากรรมฐานคำว่ากายก็คือส่วนต่างๆของร่างกายหรือร่างกายทั้งหมดที่สามารถรู้สึกได้ในช่วงนั้นๆขณะนั้นๆอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่รู้สึกชัดเจนหรือส่วนที่กำลังเคลื่อนไหวดังนั้น1พิจารณากายในกายมีความหมายดังนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคือให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะเดินขณะยืนขณะนั่งขณะนอนซึ่งเป็นกิริยาบถใจแล้วพระองค์ทรงเน้นลงไปในกิริยาบทย่อยคือให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนุ่งสมบงรัดสายประคตนุ่งกีวรก็คือขณะนุ่งห่มเสื้อผ้าซึ่งพระองค์ทรงเน้นลงไปอีกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะเอี้ยวตัวคือทุกส่วนของร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวขณะพูดขณะดูขณะทานอาหารหรือฉันอาหารดังนั้นสามารถตีความหมายได้คือให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถซึ่งความหมายก็คือพิจารณากายส่วนคำว่าในกายนั้นข้าพเจ้านั้นจะเข้าใจเองเมื่อพิจารณาละเอียดและมากเข้าแต่ยุคนี้สมัยนี้ภาษาและการศึกษาทางความคิดมันก้าวไปไกลแล้วสามารถเปรียบเทียบเชิงภาษาให้เข้าใจได้แต่จะเห็นจริงหรือถึงจริงในมรรคผลนิพพานนั้นต้องปฏิบัติกัน